Алтыншы трек.
Осы сыбыс бұрында менің құлағыма шалынып еді, бірақ жастық бейқамдықпен елей қоймаған едім. Қазірде онша мән бермедім. Енді елді сағынсам да, ажырасқан әйелдей шошаң етіп қайтып баруым бір түрлі елден жұрттан ыңғайсыз. Қойш, әншейін сыбыс шығар дедім Қасымбекке. Кішкене сабыр етіп күте тұрайын. Ұзатылмай жатып қайтып келсем, қамқа жем не ойлайды? Қасымбек мырс етіп күліп жіберді. Ой, ол кісі қатал кісі деп маған қарай аударылып түсті. Сен оның жүрердегі маған айтқан сөзін білесің бе? Әй, солдат күйеу, бері кел деп мені оңаша шақырып алды. Сосын біраз уақыт үндемей, сұстана қарап тұла бойымды бастан аяқ шолып өтті. Өзінің өңі қандай қатал еді. Шынымды айтсам, тура генералдың алдында тұрғаннан бетер қысылдым деп Қасымбек кішкене күліп алды. Сенің өзің шайыма жігіт емес пе едің дегені бетіме тіке қарап, не дерімді білмей сасып қалдым. Дәл ондай сәтте кімнің болса да тері шығады. Шынымды айтайын, ата бабаңмен араласып өзім таңдап құрық салған күйеу емессің. Бұрын қалыңдық пен күйеуді ата-аналар қалаушы еді. Көпті көрген көнелер балаларын құтты жеріне қондырарда барар ұясының бапты болу жағын ойлайтын. Бүгінде билік жастардың өзіне тиді ғой. Оның атын не деуші еді? Сүйіспендік дедіңдер ме? Бұрын ата-анасы ақылы толыспаған жастың алдартын түгел ойлайтын. Жастық буына мас болып көңіліне желік кірген жас нені ойлайды? Сүйіспендік дейсіңдер ғой. Сонда қашанғы жаласып сүйісе бересіңдер? Сиыр да бұзауын бір маусым ғана жалайды. Соның ар жағында отбасының өмірі мен тірлігі бар. Соны ойладыңдар ма деп тура алқымнан алды. Мен үндей алмай қалдым. Кемпірде ойлансын деген болар төмен қарап біраз үнсіз отырды. Біз осы ғашықтық, махаббат дейміз ау, бақсам жас адам сезімге мас болып жүріп көп нәрсені ойламайды екен. Қамқа жеңнің сөзі маған көп ой салды. Бұрын бір-бірімізді жақсы көрдік қой, одан артық не керек деп жүре беруші едім. Осы жайлы кейінде біраз толғандым. Енді қарап тұрсам, өмір деген оңай нәрсе емес сияқты. Қамқа жемнің сол сөзі бүгінде көңілін тебіренткендей Қасымбек аз уақыт үнсіз жатты. Бұрын өзі мұндай әңгіме айтпаушы еді. Әжемнің сөзін көптен бері бүгіп келіп енді айтты. Содан ойлана жүріп ой түйдім екен. Әлде бүгінгі менің мына жағдайым екеумізге ортақ жан біткен нәресте түрткі болды ма екен? Не де болса жай ұйқашар әңгіме емес, күйеуімнің ар жағын ашып келді. Байқайым, қамқа жең анау мынау кемпір емес, салмақты сөзі артында екен. Қызымды құлақ естімеген қиырға алып бара жатырсың. Кәрі қойдың жасындай жасым қалды. Көзімнің тірісінде қызымды қайтып әкеп көрсетесің бе? Әлде осы бастан күдерімді үзіп бақылдасып қалайын ба деп, бұл тартпай тура төбетектен алғаны. Сасқанынан уайымдамаңыз, демалыс алған сайын әкеліп тұрам, сізді сағындырып сарғайтпаспын деп жалпылдай бастап едім, жекіп тастады. Жә, ондай ықыласың болса кезінде көрерміз, асатпай жатып құлдық деп әзір жалпылдатпа. Әскерде жүрген адамның бас билігі өзінде болмайтын көрінеді ғой, рұқсат бермей қойса қайтесің деп бір тұқыртып тастады. Содан кейін барып әрең жібіді. Қиын жерде жүрген көрінесің, шырағым. Жаман айтпай жақсы жоқ. Ер басына іс сөтінде кез болады. Шетте жүрген жалғыздың жұбайынан басқа серігі бар ма? Қызым мені жерге қаратпайды. Серігіңе жарайды, шырағым. Қарның ашса қуырып же, шөлдесең қайнатып іш. Бәріне шыдайды, тек қорлық көрсетуші болма деді. Адам деген қызғау сондай өр мінезді өктем кемпір соңғы сөзін мұңайып қалып айтты. Кісі нашар адамның осалдығын көргенде онша елей қоймайды, ал мықты адамның босағанын көргенде өзіңде бір түрлі боп кетесің. Қамқа жеңнің сол кескіні көз алдымнан кетпей қойды. Сенің қабағыңды кішкене кірбің шалса, әжеңнің сол бір мұңайған түрі көз алдыма келе қояды. Қамқа жем, мен өз анамнан 7 жасымда жетім қалдым да, есімді білгелі қамқа әжемнің қолында өстім. қамға жем тура туған анамдай болды. Шешемді шоқтатқан жоқ деп айтсам, мүмкін расты болар, бірақ туған шешенің қандай болатынын көрмеген адам, оның орнын басқан адамды кіммен теңейді? Қамқа жем елпілдеп көрген жоқ. Ең ықыласы түсіп кеткенде басымнан сипай, бауырына қысатта кейде маңдайымнан ескеп, бара ғой қалқам деп қоя беретін. Сонда да оның мені жақсы көретінін кішкентайымнан ақ білуші едім. Бала деген сезімтал ғой, кейде үлкенді алдап кететін жерден баланы алдай алмайсың. Қамқа жемнің сырты қанша салқын болғанмен, оның ішінде термосқа құйған астай суымайтын бір ыстығы барын сәби кезімнен сезсем керек. Әйтеуір осы кемпірді өгейсінген кезім болған жоқ, бірақ әжеме еркінсіп еркелік жасаған кезімде әйіп болмаған шығар. Қанша жақсы көрсем де өзінен кәдімгідей қаймығатынмын. Жалғыз мен емес, қамқа жемнен біздің үйдің іші түгел қаймығатын. Үйдің іші деймін ау, бүкіл ауылда ол кісінің бетіне келген адам жоқ. Әжем кең сүйекті, бет бітімі де кесек, ажарлы кісі. Менің бір байқағаным, біздің қазақта неше түрлі бір-біріне ұқсамайтын ұлттардың беті бедер бар. Дәриға жеңешем бітік көз, нағыз кәрей тәрізді болса, биік қабақты құсмұрын ақсары қамқа жем Европа елінің әйелдеріне ұқсас. Ірі жүзді өңінің жылайтын кезі сирек, әменді қатқыл. Анау мынау адамды ықтырып тастайтын тәкаппарлығы тағы бар. Кейде біреудің орынсыз айтылған сөзіне немесе оғаш мінезіне тіл қатып, сөзін шығын қылмай-ақ тәкаппар кескініне мысқыл жүгіртіп бір қарағанда, әлгі бүлдіріп алған адам кішірейіп шөгіп қалатын да, ал өзгелер бойын жинап ала қоятын. Әдетте ауылдың үлкен кішісі болсын, әйел еркегі болсын, алды қатты кісі деп қаймығып, қамқа жемнің алдында мұнтаздай болатын. Мен аттанар кезде қамқа жемнің осы мінезі күрт өзгергенін сонша, тіпті өзім танымай қалғандай болдым. Оңаша бөлмеде ол бұл затымды жиыстырып жатыр едім, үстіме әжем кіріп келді. Ол кіргеннен ақ көңілім әлденен секем алғандай болды. Бұрынғы байсалды пан қимылы жоқ, келісінде бойына бітпеген бір асығыстық бар қасыма тақап келді. Кенет неге келгенін ұмытып қалғандай қипақтап сәл бөгелді. Дәл осы сәтте тұңғыш рет әжемнің бетінен бір дәрменсіздік нышанын көрдім. Жүрегім дыз ете түсті. Содан мені оқыс құшақтап алды да, сүйекті ірі кеудесіне қатты қысып, самайымнан жабысып сүйіп, кенет өксіп-өксіп жылап қоя берді. Даусын шығармай, тістеніп алып, солқ-солқ етеді, мұндайда мен қалай шыдайын, егіліп жүре бердім. Қамқа жем, көңілінің босағаны қандай төтен болса. Бойында сондай оқыс тежеп, кимешегінің шетімен көзін сүртіп алды. Содан кейін мені бір қадам аулақтатып бетіме тіке қарады. Осы бір қарасы менің де жасымды тыйып тастады. Біздің көзіміз көріп, құлағымыз естімеген жат жұрттың арасына кетіп барасың. Қайтейін, өзің ғой қалап алған. Пешенеңе жазылған сол шығар. Көрмеген жердің ойшұқыры көп болады. Алдыңда не барын қайдан білесің? Тек қиын қыстау күн туса, осалдық көрсетіп, азаматыңның сағын сындырма. Оған да тапсыратын сөзімді айтқам дедте шығып кетіп еді. Айналайын ағажи, сонда айтқан сөзің осы екен қой. Кейде қатар жатқан екі адамның сөзі бір жерге келіп тірелсе, ар жағына тіл қатыспай-ақ іште сөйлесіп кетесің. Осы жатқанда Қасымбек екеуміздің ойымыз қамқа жем жайлы. Тіл қатысып, бір-біріміздің ойымыздың шырқын бұзбай іштей ұғынысып жатырмыз. Осындай үнсіз ұғыныста Қасымбектің қолтығасына тығыла түсіп ұйықтап кетуші едім. Сол өңнен түске ауысып бара жатқан тәтті сағымда селк етіп оянып кеттім. Сампылтып сөйлеген дауыстар, асыға басқан аяқ дүрсілі. Қасымбек ояу жатыр екен. Менің шошып оянғанымды көріп, елегізіп басын көтеріп алды. Шошып кеткен жоқсың ба, Нәзираш деп сұрады үрпиіп. Үрпиіп дейтінім қараңғы болса да оның даусынан үрпие қалғанын сездім. Біреу асыға басып келіп есік қақты. «Жолдас лейтенант, жолдас лейтенант, тревога!» Николайдың даусы. Қасымбек орнынан ұшып тұрып, киімін іздей бастады. Мен шам жағайын деп едім, қараңғыда шырпы таба алмай састым. Қасымбектің кейбір түндерде осындай тревога мен асығыс кетіп қалатын кез болушы еді. Оған да үйренетін кезім болған. Бүгін не жамандыққа көрінгенін, тұла бойым қалтырап, буыным кетіп барады. Шырпы таба алмай, столдың үстін сипалай берем, сипалай берем. Мен сөйтіп қараңғыда босқа қарманып тұрғанымда Қасымбек кейініп те үлгерді. Сен жата бер, Назираш, әншейін жаттығу тревогасы шығар, деді Қасымбек. Бірақ мұның даусында қобалжу бар. Әдеттегісіндей сенімді айта алмады. Осы бір үрейдің қайдан тарағанын білмей, жаңағы есік қаққан Николай даусы, көңіліме үрей салып кеткен соның даусындағы дірілме, дүрсілдеген қадам тықыры ұлғайып барады. Әр тұстан асығыс дауыстар естіледі. Не де болса, шыртыға кетіп жатқан жұрттың басын төсектен жұлып алған бір хабарлас бар. Қасымбек үйден асығып шығып кетті. Қараңғы бөлмеде жалғыз өзім селтиіп тұрып қалыппын. Сәлден кейін есімді жиып, столдың үстінен шырпы тауып алып шам жақтым. Кетер Қасымбек кетіп қалды. Енді неге шам жаққанымды білмеймін. Шамасы жалғыз өзім оңаша бөлмеде қараңғылықтан сескенген болармын. Бірақ шам жаққан мен де жаңағы бір көңіліме кірген жиренішті үрей тарамай қойды. Қасымбек есік ашқанда сел кете қалдым. «Сен нағып жатпай отырсың», деді Қасымбек. «Жәй, ұйқым ашылып кетті. Е, жәй жәм екен?» «Пәленде еш нәрсе жоқ. Командирлер орында болсын, әскер дайын тұрсын», депті. «Мүмкін жоғар жақтан тексеру келетін шығар». Байқаймын, Қасымбек өзі де анығын білмей қатты қобалжып тұр. Ар жағында үлкен бір күдігі бар сияқты, сон айтуға бата алмай, айтпауға және шыдамай тұрған жай бар. Шыныңды айтшы, жаманат хабар жоқ па? Білмеймін, Назираш. Әскерге оқ дәрі жеткізуге әмір беріпті, мүмкін сақтық шығар. Әзір ешкім анығын білмейді, сен қобалжи берме. Бүгін ештеңе бола қоймас, жатып ұйықта, деп Қасымбек иығыма қолын салды. Жүрегім бір сұмдықты сезді ме білмеймін. Әйтеуір тұла бойым тітіркеніп, Қасымбекті жабысып құшақтай алдым. Содан солқылдап жылап тұрғанымды бірақ білдім. Қасымбекте мені бауырына қысып, бетімнен көзімнен сүйді. Еріні босап кеткенде, «Қой, Назираш, оның не? Қой, ештеңе болмас, күн демалыс қой. Саған жылауға болмайды», деп жұбатпақ болады. Даусы жалынышты. Бүкіл тұлғасында үлкен күйзеліс бар. Мен жылағанға менен бетер қиналады. Осы сәтте қиын қыстау күн туса, осалдық көрсетіп, азаматтың сағын сындырма деген қамқа әжемнің қатқыл кескіні көз алдыма келді. Көз жасым оқыс тыйылды. Қасымбектің құшағынан өзім босанып, «Бара ғой, жолдастарым күтіп қалар», дедім. Қасымбек менің тез жұбанғаныма қуанып, иығымды кеудесіне қаттырақ қысты да шығып кетті. Бірақ менің көңілім орнына түспеді. Командирлер кетіп қалды. Аяқ тықыры саябырсығанымен әйелдердің бір-бірімен алыстан тілдескен дауыстары естіледі. Қараңғыдан қорқатын сияқтымын. Өзімді қанша тежедім десем де, елегізген көңілі басылатын емес. Үйде керосин аз болса да, шам жарығымен ұйықтап кетпек болып төсегіме қайта жаттым. Үркіп кеткен ұйқы тез арада қайтып оралмады. Үйдің іші қара көлеңке, терезе алдында жетілік шамның бармақтай жалыны жылтырайды. Өз жүрегімнің дүрсілін естігендей болам. Бүйірім солқылдайды. Жай ғана солқылдамай, бір түрлі суырып ауырғандай болады. Жаңағы аласқа баста есімнен шығып та кетіп тау, қимылдайды. Сол өз тіршілігінен хабар беріп жатқан. Ішімдегі жан иесінің қазір аты жоқ. Бала, нәресте, бұл атаулар оған әзірге қонбайтын сияқты. Бар тапқаным сол деймін. Қасымбек кеткенімен мына қара көлеңке бөлмеде екеуміз қалдық. Мен енді оны анығырақ сездім. Менің бойымда екінші бір өмір өсіп келе жатыр ғажап. Осы тұста бұрын басымнан кешпеген, тосын қалыме үйрен алмай дөңбекшей бердім. Ұйықтайын деп көзімді жұмам, бірақ көзім ілінбейді. Кірпігім айқасқанда қараңғылық қоюланып, шамның бармақтай жарығы болдырап алыстап кетеді. Мен айсыз түнде далада келе жатқан сияқтымын. Қарауытқан сауыры кең қырат пен жұлдызы сирек, қара күңгірт аспанның арасы жалғасып кеткен. Бар дүние қарауыта толқып, теңселіп тұрғандай. Тек алыста бармақтай шырақ. Әлсіз шырақ жылтырайды. Жеті жасар қыз бала сол титімдей сәулегі үрейлене, үрпие қарайды. Сонау қыраттың басында зират бар. Кішкентай қыз моладан қорқады. Артына үрпие қарайтыны содан, ал қарамайын десе, оларада әлі топырағы суылмаған анасы жатыр. Моладан қанша қорықса да, сол жаққа барғысы келіп тұр. Сол күні кешке қамқа әжем мені шақырып алды. Біз ондайда неге шақырдың деп сұрамайтын біз. Үнсіз ғана үлкеннің әмірін тосамыз, әжем ескі шүберектен пілте өріп алды да оны тостағандағы қойдың тоң майына батырды. Содан кейін жайнамасын бүктеп қолтығына қысып, тостағанды маған ұстатты. Жүре ғой, балақайым, апаңның басына барып келейік деді. Күн батып баратқанда екеуміз ауылдың сыртындағы зиратқа келдік. Шымнан қалаған, мүжіліп, шөгіп қалған ескі молалардың берік шетінде топырағы басылмаған жас қабір. Сол жас топырақтың астында менің апам жатыр. Дәл осы араға жерленгенін өз көзіммен көрдім. Содан бері мүмкін апам тіріліп кетіп, топырақтың астында тұншығып, қиналып жатқан жоқ екен деген ой тұла бойымды түршіктірумен болды. Қазірде топырақ астынан тың-тыңдап құлағымды тосам. Қамқа жем, шарт жүгініп, Құран оқып отыр. Мен оның бір сөзін түсінбеймін. Оның үстіне қамқа әжем, молдалардай әуенге салып созбай, көбіне іштей күбірлеп, ақырын оқиды. Қамқа жем Құранда ұзақ оқыды. Қанша айтқан мен бала емеспін бе? Мен алаң болып кетіп едім. Бір кезде үнсіз етігімнен тартып қалды. Сөйтсем қолын жайып, бата қылып жатыр екен, мен де қолымды жайдым. Бата қасиетті нәрсе. Батада айтылған тілекті Құдай береді. Мен де іштей күбірлеп, Құдайдан апама бар жақсы тілек тілеп жатырмын. Қамқа жем бетін сипап, қатты бір күрсініп қойды. Апаңа жақсы тілек тіледің бе қалқам? Сен періштесің ғой, сенің тілегің қабыл болады деді, менің маңдайымнан сипап. Содан соң майға батырған пілтені тұтатып қабірдің басына қойды. Артыңда қалған шырағың сөнбесін жарқыным деді. Қамқа жем ұсақ түйек күйбеңді білмейтін адам. Көбіне ірі сөйлейді. Мына сөзде маған әр уақытта естіліп төбе құйқам шымырлап кетті. Қараңғы түнде ауылға қайтып келе жатып артыма қайырылып қарай бергенімде сол. Қамқа жеме қанша сенсем де көңілімде бір күдігім бар. Әжем шырағың сөнбесін деп еді. Біз тұтатып кеткен ана шырақ майы таусылып қазірақ сөніп қалмай ма? Ақыры шыдай алмай осы күдігімді сұрадым. Әй, балам-ай, әлі баласың ғой деп әжем басын шайқат. Оның шырағы сенсің ғой, сенің тілеуіңді тілеп кеткен жоқ па бейшара? Қамқа жемнің осы сөзі менің сәби көңіліме өшпестей әсер етті.